นิสิตนักศึกษาพึงสังเกตว่าเวลาพระผู้เป็นประธานมาเขาหลังจากเรากราบบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็จะมีธรรมเนียมที่นี่ให้เห็นชัดเจนว่าพระกราบพระประธานก่อนเพราะอะไรเพราะว่าพระผู้เป็นประธานนั้นเมื่อพระด้วยกันแต่มีอาวุโสพรรษาต่ำกว่ากราบพระผู้ใหญ่หรือผู้เป็นประธานก็ต้องรับไหว้เพราะศีลเสมอกันต่างกันแต่อายุพรรษาและหรือตำแหน่งหรือสมณศักดิ์แต่ว่าตามพระวินัยสงฆ์ปกครองกันถืออายุพรรษาเป็นหลักความเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยกว่ากันแต่ส่วนโยมมีศีลน้อยกว่าพระเวลากราบพระไม่ว่าจะพระเพิ่งบวชใหม่แม้เพียงหนึ่งนาทีไปถึงพระมหาเถระผู้เป็นประธานพระไม่ต้องรับไหว้โยมเพราะฉะนั้นการกราบที่นี่เราจึงให้กราบคนละครั้งนี่ต้องรู้ขนบธรรมเนียมว่าเป็นอะไรเพราะอะไรมาจากไหนเข้าใจนะเราเป็นนิสิตนักศึกษาให้เข้าใจเชียวเพราะนี้เป็นความงดงามในมารยาทของพุทธศาสนิกชนที่มีเชื้อสายพระพุทธศาสนาโดยพระบรมศาสดาของเรานั้นเป็นเจ้าชายเป็นปรินซ์และศักดิ์ศรีนั้นสูงเท่ากับพระมหากษัตริย์และนั่นโดยฐานะทางโลกโดยฐานะทางธรรมก็สูงที่สุดทั่วทั้งภพทั้งจักรวาลทั้งสัตว์โลกมนุษย์เทพยดามารพรหมมารโลกก็คือชั้นนิมมานรดีปรินิมิตตวัสวัตดีที่เขาชื่ออย่างนั้นเพราะมีส่วนหนึ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเจือปนอยู่แต่ว่ามารตัวจริงนั้นมันคือกิเลสมารมีอยู่ในทั่วทุกตัวสัตว์นั่นแหละแต่ว่ามากน้อยตามส่วนมีน้อยกว่ามารตัวจริงมารตัวจริงก็ผู้ประพฤติปฏิบัติด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานกิเลสนั่นแหละตัณหาอุปาทานนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งกามกิเลสเป็นต้นนะนั่นแหละเรียกว่ากิเลสมารมารคือกิเลสและกิเลสนั้นสิงสถิตอยู่ในจิตใจของผู้ใดคนนั้นก็กลายเป็นมีอาการของมารของจริงคือความชั่วอยู่ในจิตใจในพระพุทธศาสนาของเรานั้นพิจารณา ความดีความชั่วด้วยคุณความดีนี่เป็นฝ่ายพระความชั่วเป็นฝ่ายมารเพราะถูกกิเลสมารดลจิตดลใจให้ปฏิบัติตามอำนาจของมันนั่นมารคือกิเลสแต่ว่าผู้ใดรับกิเลสคือกิเลสมารไว้มากก็มีอาการของมารมารถ้าจะโดยความหมายคือผู้ขัดขวางหรือธรรมชาติที่ขัดขวางคุณความดีให้เข้าใจเลยว่ามารน่ะเป็นธรรมชาติที่ดลจิตดลใจให้ปฏิบัติตามอำนาจของมันของกิเลสน่ะกิเลสผู้ขัดขวางคุณความดีเพราะยังจิตใจให้ขุ่นมัวไม่ผ่องใสดลจิตดลใจปฏิบัติตามอำนาจของมันเขาเรียกกิเลสมารใครมีกิเลสมารมากก็มีอาการของมารตั้งแต่มนุษย์แม้เทพยดาก็มีเขาจึงเรียกว่าเทพพบุตรมารเช่นมนุษย์ที่มีความชั่วมากๆก็จะเรียกว่าเทพบุตรมารก็ได้โดยความหมายถึงคนที่อยู่ในที่ดีๆอยู่ในฐานะที่ดีๆแต่มีกิเลสมารสิงอยู่มากดลจิตดลใจปฏิบัติตามอำนาจของมันมากนั่นเรียกว่าเทพบุตรมารเพราะเทพบุตรหรือเทพธิดาที่มีธรรมชาติฝ่ายมารเนี่ยอยู่มากดลจิตดลใจให้ปฏิบัติตามอำนาจของมันมากเรียกว่าเทพบุตรมารแต่ว่าตัวมารแท้ๆคือความชั่วนั้นเรียกว่ากิเลสมารแล้วเป็นธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนเช่นโรคภัยไข้เจ็บเกิดแก่ร่างกายและจิตใจของคนหรือสัตว์ทั้งหลายนั่นก็เรียกว่ากิเลสมารแต่ว่าที่ยังสังขารร่างกายให้เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เรียกสังขารมารเข้าใจนะสังขารมารนั่นเป็นประเภทที่ทำให้สังขารร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเรียกว่าสังขารมารตัวกิเลสแท้ๆเรียกกิเลสมารบุคคลที่มีจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสมารเขาเรียกเทพบุตรมารยิ่งอยู่ในที่สูงแล้วมีกิเลสมารอยู่มากเรียกว่าเทพบุตรมารอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้เข้าใจความหมายแต่ว่าถ้าจะว่ากันตรงๆมารคือกิเลสกิเลสคืออะไรหรือมารคืออะไรคือธรรมชาติที่ขัดขวางคุณความดีกิเลสมารก็ขัดขวางคุณความดีสังขารมารความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขัดขวางคุณความดีมัจจุมารมารยังให้เกิดความตายก็ขัดขวางคุณความดีนี่เพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่ามารมีจริงอย่างไรโดยความหมายอย่างไรภาษาพระแท้ๆเลยทีนี้ยักษ์ล่ะมาจากไหนยักษ์ผู้ที่มีกิเลสมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าโทสะเป็นต้นแล้วก็ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นยักษ์ยักษ์จริงๆเป็นบริวารของท้าวเวสสุวรรณเพราะนั้นยักษ์ส่วนใหญ่เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่มีสัมมาทิฏฐิด้วยเหมือนกันแต่ว่า ประสงค์ไปเกิดเป็นยักษ์ก็มีตัวอย่างนี้ก็คือท่านที่ไปเกิดเป็นท่านชนะวาสภะเทพบุตรบริวารของพระเจ้าของท้าวเวสสุวรรณพระเจ้าพิมพิสารประวัติพระพุทธเจ้าน่ะพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบันแล้วถูกบุตรชายคือพระเจ้าอาชาติศัตรูทรมานจนตายนั่นแหละพระเจ้าอาชาติศัตรูนั่นแหละมีอาการของเทพบุตรมารเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาแต่ว่าภายหลังได้กลับเป็นสัมมาทิฏฐิก่อนตายก็ยังดีหน่อยตายแล้วก็ต้องไปละปิตุฆาตฆ่าพ่อเป็นอนันตริยกรรมได้รับกรรมนี้ก่อนหนักมากตายแล้วต้องไปเกิดอยู่ในอเวจีมหานรกเพราะไม่มีอะไรจะขัดขวางได้ไอ้กรรมเจ้ากรรมเนี่ยคือกรรมหนักเนี่ยปิตุฆาตคือฆ่าพ่อเนี่ยตายแล้วมีคติเดียวไปเกิดในอเวจีมหานรกเป็นขุมที่8นี่อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็แต่ว่าได้กระทำความดีในภายหลังนะในภายหลังในบั้นปลายชีวิตได้สนับสนุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาก็ยังดีนี่ก็เป็นตัวอย่างพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วเสด็จสวรรคตเพราะถูกพระราชโอรสทรมานจนตายแล้วก็เมื่อเสด็จสวรรคตแล้วจิตยังผูกพันอยู่กับภพเก่าที่เคยเป็นบริวารของท้าวเวสสุวรรณปรารถนาจะไปเกิดที่นั่นตายแล้วไปเกิดเป็นพญายักษ์เรียกว่าเป็นเหมือนกับมือขวาของท่านท้าวเวสสุวรรณเลยในระดับเลขาอะไรประมาณนั้นชื่อชนะวาสภะเทพบุตรนี่ก็มีแต่เพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่ายักษ์จริงๆมีอยู่แต่ผู้มีจิตใจเป็นยักษ์เป็นมารมารคือกิเลสแม้ยักษ์ก็ไปจากกิเลสประเภทโทสะมากๆนี่ไปเกิดเป็นยักษ์ก็มากแต่ที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็มีแต่นั่นเพราะจิตใจผูกพันอยู่ในภพเก่าที่เคยเป็นบริวารของท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณนี่มีอำนาจมากนะรูปร่างเดิมของท่านก็เป็นยักษ์นะแต่ท่านจะอธิษฐานเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละพระรูปจริงๆหรือว่ารูปกายจริงๆก็ให้สวยงามก็สวยหล่อไปเลยแต่ถ้ารูปดั้งเดิมของท่านแล้วก็ดูไม่ได้เลยแหละเห็นไหมเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นของจริงในพระพุทธศาสนาต้องเข้าใจให้แจ่มแจ้งเข้าใจนะอันนี้ก็หลวงตาก็เล่าให้ฟังพอเป็นเกล็ดความรู้ให้จำหลักไว้มารตัวจริงคือกิเลสเรียกว่ากิเลสมารมีอยู่ในจิตใจของผู้ใดมากดลจิตดลใจให้ปฏิบัติตามอำนาจของมันมากบุคคลเช่นนั้นก็ชื่อว่ามารเทพบุตรมารถ้าเป็นผู้ที่อยู่ในที่สูงถ้าว่าปฏิบัติตามอำนาจของมันมากแต่ว่าเทพบุตรมารเนี่ยมีจริงๆไหม ที่เป็นเทพบุตรเทพธิดามีแม้แต่ที่ชื่อว่านางตัณหานางราคาที่เคยประจนพระพุทธเจ้าก็ของจริงของจริงนั่นแหละเป็นพระราชธิดาของจอมเทพในมารโลกมีอยู่ของจริงไอ้นั่นน่ะคอยดลจิตดลใจหรือคอยสำแดงด้วยกิเลสนั่นแหละเพื่อผูกใจสัตว์โลกให้ติดอยู่ในกิเลสกามมีอยู่เพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่ามารคือกิเลสถ้าอยู่ในจิตใจของใครมากคนนั้นชื่อว่าเทพบุตรมารแต่มารที่ทำให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยอันนั้นเขาเรียกว่าสังขารมารหรือจะแปลว่าโดยความหมายว่ามารคือความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้แต่ถ้ามารยังให้เกิดความตายเรียกว่ามัจจุมารก็ความตายนั่นแหละมัจจุมารให้เข้าใจนะเป็นสมมุติเรียกชื่อให้ตรงกับสภาวะของเขาเป็นสมมุติสมมุติชื่อด้วยอาการอย่างนั้นของสัตว์โลกมนุษย์ทิพย์อย่างโน้นอย่างนี้หรือเทพยดาเทพบุตรอย่างโน้นอย่างนี้มีอยู่ให้เข้าใจนะแต่ว่าความเป็นพระก็มีอยู่ในใจคนมีมากก็เรียกว่าพระภายในที่ห่มผ้ากาสาวพัสเนี่ยพระภิกษุภายนอกนี่เรามาสร้างพระในใจตนคือสร้างคุณความดีให้เกิดขึ้นณภายในและเกิดความดีเนี่ยมีพระไหมมีค่อยๆรู้ไปพระนั้นคือธรรมกายมีนี่แหละเราจะสร้างพระในใจตนและช่วยสร้างพระในใจผู้อื่นเข้าใจนะอ้าวเข้าใจแล้วเมื่อกี้นี้